Alignant déjeuner ici.
En vacances, viaggio di Ferenza, ma ci asciugherò.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Li ma minna ħatija għal-darbora għal-din id-dawra dawn il-vjaġġi li għedin namlu għan fakons matul il-vaganzi tas-sajf. Fil-fatt, kif għedin naraw minn ġimgħa għal-ġimgħa, nippruvaw mhux biss nolqtu destinazzjoni xi kultant komuni xi kultant stramba, imma wkoll nabbinaw il-vjaġġ tagħna ma' personalità, ma' xi ħadd li għandu xi jgħidilna jew dwar dak il-post, jew dwaru n-nifsu, u aktar u iktar dwar l-impressjonijiet tiegħu jew kif għatta iż-żmien li kien f'dak il-pajjiż jew ieħor. Illum fil-fatt se ngħid minnu fih li l-mistieden tagħna huwa Narsi Kalamatta, personaġġ magħruf ħafna u Malta għal diversi aspetti tal-karriera tiegħu, l-aktar fuq il-palk, l-ispettaklu, fiċ-ċinema, imma li normalment ma nisimgħux jitkellem fuq vjaġġi. U illum se jitkellem fuq żewġ destinazzjonijiet differenti. Waħda Londra fejn huwa għex għal ċertu żmien u l-oħra il-Ġermanja tal-Vant konna ngħidula għalkemm meta kien imur fiha din il-Ġermanja kienet diġà maquda u qiegħda toħroġ tinħall minn dawk it-tradizzjonijiet li kellha bħala pajjiż komunista.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
Mingħajr ma trid tiftakar kif il-Maltin fis-snin 60-70 konna għadna qegħdin inħarsu lejn Londra bħala destinazzjoni kważi tgħidilha ovvja. Kien hemm diversi raġunijiet, imma żgur kull min mar Londra f'dawk is-snin ħassu qiegħed f'estensjoni għaliex il-qari tagħna, il-letteratura anke ta' tfal fl-iskola kienet koloniali għall-aħħar. Meta tkun għadek, speċjalment anke fil-primarja, fis-snin 50, kont jien kont tħossok student ġol-Ingilterra. Kollha niftakru li imqar jekk tkun problema tal-aritmetika se jkun hemm ħwejjeġ li inti bħala tifel u tifla ġo Malta ma jkollokx idea tagħhom. Iċ-ċumnija pereżempju jew id-dar bis-saqaf imżerżaq biex is-silġ ma jwaqqax il-bejt, il-ferrovija. Dawn kienu ħwejjeġ li jew minħabba raġunijiet ta' ekonomija, jew minħabba raġunijiet oħra li kull imperu kien jipprattika, il-kotba tagħna bosta drabi kienu jkunu dawk li wkoll jintużaw f'pajjiżi Ingliżi. Aktar minn hekk, bħala kolonja konna imrobbijin kolli ngħid fis-snin 50 xi ftit iktar għaliex bdiet tonqos l-influwenza Taljana minħabba it-toma morra li ħallet il-gwerra u minflok biddieħla dik Ingliża, l-Ingliż beda jsir popolari, l-istess Dipartiment tal-Edukazzjoni mal-Gvern Ingliż kien qabel li fl-1948-47 idaħħal xi sistema ta' edukazzjoni bir-radju rediffusion dak iż-żmien li jiġi mxandar fl-iskejjel konna ngħidulu l-Schools Broadcasting Unit, dan il-kompitu tiegħu kien propju li xerret l-Ingliż. Biex il-poplu dejjem jitkellem aktar bl-Ingliż.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with iron and steel, iron and steel, iron and steel. Build it up with iron and steel, my fair lady. Iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow. Iron and steel will bend and bow, my fair lady.
Dan kattar is-sistema li kien hawn li dawk li jitrabbew fil-kolonji, din kolonja mhux eċċezzjoni, iħarsu lej l-Ingilterra bħala l-om ta' kulħadd. U allura jħarsu lej simboli li morru ma' din l-art om bħala xi ħaġa li kważi tqima. U għalhekk kont taqra int qatt rajt lir-Reġina lejjen qatt ma rajt lir-Reġina. O xi ħlew tara l-Reġina ma nafx qed nikkotiha preċiż imma dawn huma l-memorji li wieħed jiftakar. Anka sempliċiment ħlieqa żgħira bħal ma tgħid tara lira tara re. Ir-re u r-Reġina konna narawhom il-ħin kollu. U jiena niftakar kont għadni ta' tliet snin kollox ma niftakara din il-memorja ċara darba minnom kont bil-qeda fuq il-mejda tal-li kellin ta' 3 snin, s-sarassi kem tkun kbir, u kien hemm Rediffusion fil-li kien qed jagħmlu xi programm u f'daqqa u l-ħin bdew idoqqu marċi funebri ta' ġimgħa kbira. U meta jiena staqsejt il-ġenituri tiegħi b'ħażda kważi għaliex qed idoqqu daw il-marċi issa, it-tweġiba kważi korali ta' ommi u missieri kienet għax miet ir-re u għalina dak iż-żmien milli jidher f'Malta li miet ir-re kien qisu miet l-ikbar persuna dak il-sfond li fih trabbejna. U allura meta tikber b'daw l-influenzi f'moħħok ma tistax ma tiġrix tfittex biex tara il-famuża Londra fejn tgħix il-reġina. Londra, meta tmur Londra, u bħala zażuħ, zażuħ kważi kulħadd kien imur Londra, kien hawn minn beda jmur Londra anke meta kien tfal jekk hu missieru kienu jistgħu. Londra kienet tirrappreżenta dik l-identità enigmatika tagħna li inti qiegħed f'pajjiżek imma m'intix f'darek. Jew qiegħed f'darek imma m'intix f'pajjiżek. U għalhekk Londra kienet tirrappreżenta dawn il-biċċiet kollha. Tmur hemmhekk quddiem il-palazz ta' Buckingham u tara dawk il-gwardji ħomur żwed jippassiġġaw. Tmur fiċ-ċentru tal-punent ta' Londra u hemmhekk tara monumenti li tkun ilek ħafna taqra dwarhom. Il-Beatles li għalina kienu wkoll ġejjin mill-Ingilterra għalkemm mill-Liverpool imma l-idea ta' Londra kienet hawn. Turistiku, bil-kuntatti u l-konnessjonijiet tal-vjaġġi, bil-turizmu lejna u turizmu tagħna il-barra, dan kollu nbidel. Illum irġajna li Londra mhux bil-forsi hija l-ewwel pajjiż li żżur, għaliex qegħdin naraw li s-għalija l-Italja probabbli huma eqreb u anki ma niddejqux immorru fihom. Sirna aktar avventurużi, Franza. Tajdu li kif m'intix issemmiha, Franza, forsi konna imnafrin minna, għax kien hemm tradizzjoni twila li l-Franċiżi antipatiċi, supervi li l-Franċiżi rridu jisirqulna l-fidda tal-knejjes, u ħafna affarijiet bħal dawn li fit-tradizzjoni baqgħu ħajjin għaliex konna taħt l-Ingliżi wkoll li kienu dejjem, bit-tikketta mal-Franċiżi. U għalhekk meta skoprejna Franza, jiena personali kont iġġorr eluf ta' Maltin fi vjaġġi madwar l-Ewropa. U kont wieħed minn dawk l-ħabrikt u mbuttajt kemm stajt kull fejn kont biex il-vjaġġi jibdew jiċċaqilqu ma jibqgħux biss lejn Londra u lejn Ruma minħabba l-Vatikan l-iktar imma bdew jiċċaqilqu wkoll lejn l-Awstrija, lejn il-Ġermanja u lejn Pariġi. Il-Maltin bdew iħobbu l-Iżvizzera, bdew iħobbu l-Olanda, bdew jippruvaw jaraw x'hemm il-Belġju. Imma nerġa' ngħid Londra fil-waqt li baqgħet popolari u tibqa' popolari anke llum naqset minn dak l-impatt li kienet isa parti minn dik l-identità ambigwa tagħna li ridna niskopru x'qiegħed.
Oh, m'hemmx dubju li Londra l-Bosta Maltin għamlet żmien l-ewwel destinazzjoni turistika. Kemm minħabba rabtiet koloniali, kif ukoll minħabba l-mezzi ta' trasport bl-ajru, malli dan beda jiċċaqlaq sew fis-snin 60. Qabel beda l-ajru dan ma kienx il-każ. Il-Maltin kienu jmorru fl-ewwel għar tismiss bil-baħar, jiġifieri sqablija, fejn kienu jiqdew minn xi vista ta' tabib speċjalista sa dawra mas-suq. Kienu popolari wkoll il-pellegrinaġġi, l-aktar lejn Ruma u postijiet ta' devozzjoni lejn il-Madonna, fosthom l-eqreb waħda tal-Madonna ta' Dmuħ. Imma Londra bdiet toffri faxxin ieħor, ħwienet, frisk fis-sajf, il-gwardji tar-Reġina, divertiment tax-shows fil-West End u l-aħħar firi daqqa b'tema u daqqa b'oħra. It-tixrid tal-Ingliż fostna u l-ħbieb tal-Maltin li kienu jaħdmu mas-servizz Ingliżi għenu biex iżjajjar jiżdielu. Sintendi t-taħlit biż-żwieġ hemm ħafna wkoll biex il-Maltin ikollhom għand min imorru. Xek il-Ġermanja u aktar u aktar dik tal-Vant. Barra li l-vjaġġar qatt ma kien faċli għall-kontinent barra l-Italja, wara l-gwerra, is-simpatija lejn il-Ġermaniżi xejn ma kienet teżisti. Meta beda jbatt il-biża tal-gwerra, daħal biża ieħor, il-Kommuniżmu. Il-Vant tal-Ewropa kellu l-faxxinu tal-Misterju, iżda projbit. Mill-Ġermanja l-Bavarja kienet l-ewwel li kisbet l-ammirazzjoni tat-turist Malti. Li sar iħobb Munich u s-sens ospitabbli tagħhom. Meta trasport bl-ajru żdied, il-vjaġġaturi Maltin l-aktar fis-snin 70 u 80 dew ifittxu jżuru pajjiżi kontinentali bħall-Iżvizzera, il-Ġermanja u l-Awstrija. Franza kienet popolari li żjed għas-santwarju tal-għol, għalkemm Pariġi bdiet iżżid bil-kbir. Il-Kommunisti fosthom il-Bulgarija, l-Jugoslavja, ir-Russja u Berlin ma baqgħux ibeżżaw, pjuttost wieħed kien jiddejja imur xi ġita u jdu missijat fuq il-fruntiera minħabba l-viża li kien ikun hemm bżonn. Mal-waqgħa tal-ħaj ta' Berlin tiet aktar minn 20 sen ilu, il-Maltin ma saru jiddejqu jmorru mkien. Kull pajjiż li joffri kurzità jista' jkun destinazzjoni, inkluż il-Ġermanja kollha foresti.
L-iktar li sirt nafe kien l-Ingilterra, 1970, niftakar inti kontejx emmek u bis-saħħa tek, rajnik assoċjat mad-dinja tal-ċinema, mhux biss tad-drama, Anthony Newley pereżempju, meta ġew għaw Maltija minn il-film.
68.
U l-assoċjazzjonijiet tiegħek mad-dinja tal-ispettaklu dejjem jikbru. X'tajt fuq Londra, inti bqajt mur Londra żgur.
Jiena Londra minn dejjem kont inħobba, għax l-ewwel darba li sifert bħala kbir, għax. Ix-xieħ kien joħodna wara l-gwerra l-Italja. Bil-Lord Strickland kien hemm gumboat, għamlu liner, kien jesa xi 30 da konna morru sqalija. Ma dak kelli 9 snin u 10 snin.
U inti kellek min jiġi minnek hemmhekk Luigi Calamatta.
Is-sena tiegħu Luigi Calamatta għaliex u kien Garibaldin, da kien diġà famuż Pariġi u ltaqa ma' Garibaldi li kien sa jmur jifdi lill-Venezja u ta' 63 sena Luigi Calamatta. Mar jiġġielet spalla ma' Garibaldi u faħroħ ħafna mal-Reġiment ta' Ċivita Vekkja fej kien trabbaw. Fej ħalla l-inċiżjonijiet tiegħu u l-bullo il-klixe li kien jaqtaw fuq ir-ram. Ħallihom lill-Mużew ta' Ċivita Vekkja.
U da qarib tiegħek dirett, ascendent tiegħek.
Da nannuh Michelangelo fl-1000 766 kien inġinjer l-isla mal-kavalieri u l-papa talabulom ħajmu risawilu il-faro ta' Kalamatta li baqa famus ċivita vekja ta' kizmin kien Porto Santo, il-port tal-Vatikan. Michelangelo kellu tifel, Michelangelo u koll, illi tela engineer u tifel ta' tifel Luigi, il-famous Luigi, peress illi ta' xi 10 snin safa il-team, sijuħ batu jistudja d-dis in Ruma, da' kien imqareb u keċċewa il-Ġiżwiti. U mar Milan.
Dek fil-familja.
Mar Milan u flok id-disin beda jitallem l-inċiżjoni li kienet ħaġa importantissima fis-seklu 19. Għax ma kienx hawn fotografija u ma kienx hawn tagħmel gazzetta stampa pereżempju, tagħmel il-grif fuq ir-ram biex inti timmoltiplika l-istampa. Għallu, inti għad t-prometti. Għallu, għan introdiċik ma pittur Franċiż kbir. Angre, għadu miegħu Firenze, għamlu dik il-famuża Madonna tal-Warda, ta' Angre, u da, meta jibda jagħmel pittura, jidum sentejn tlieta biex il-estija, dak it-tikek kollha l-inqix żgħir u biex joħroġ l-isfumatura, per eżempju, dik hija teknika kbira. U beda jikber bis-saħħa ta' l-pittura tiegħu ma trix tmur Pariġi tara. Allu etla mi għaj Pariġi. Pariġi daħloh f'università jgħallem l-engraving, sadattant Brussels ħassew li l-pitturi tagħhom ma kellhomx iċ-ċans jikkompetu mal-Franċiżi għax kien baqa' tliet engravers biss ġol-Belġu kollu u qalu niftħu katedra tal-engraving u offrew għall-Kalamatta. Da għallom, issa jiena tant jiena qabbad anki soċjalment Pariġi. Ma nistax ma nejx Pariġi, għallom nagħmel siċċur Brussels u siċċur Pariġi. U hemmhekk fejn iltaqa ma' Garibaldi, Garibaldi wkoll kien ma' l-alta soċjetà kull fejn imur. Pariġi da Luigi Kalamatta, peress li kien ma' l-aqwa pitturi kieku l-ħadd iżejjaħlu, niente mienu xi ħadd ta' ħiċ-ċans ta' jidħol billejl lill-Louvre u jikkopja il-Mona Lisa. L-uniku wieħed li qatt tagħmilha. Għamel ħbieb ma' skrittriċi George Sand, illi di kienet mara u tifferma bħala raġel għax inkella ma kienx jaċċettawha l-litterati li kienet ħabiba ta' Chopin u hu għamel l-inċiżjoni ta' ritratt ta' Chopin Luigi Kalamatta u t-tifla ta' Luigi Kalamatta Josephine, iż-żewġet it-tifel ta' George Sand u tifferma Sand Kalamatta ħarġet pinġi wkoll. Hemmhekk iltaqa' ma' Garibaldi. Mar għal-gwerra ħajifdu il-Venezia u semmieħ faħru. Meta xi aħda iddeċieda illi mur lura Milan għaliex jiena mhux sew qed nagħlem il-barranin u l-innies tal-patria tiegħi ma nagħlimhomx u mar jgħallem Milan minn fejn ċewħ oriġinarjament. Fit-testment tiegħu ħalla illi l-inċiżjonijiet kollha tiegħu bil-bullo imorru ċivita vekja. Fejn qegħdin fil-biblioteka u ilhom jirraġunaw u jien imur nitkellem magħhom ħan niftħu mużew ġew ċivita vekja xi darba. Kalamatta mhux Maltin, dak Grik. Thank you. kavalieri ġej mir-Rodos ġabu xi 5,000 Greek magħhom. Iseftu hemm hemm xi ngħidu. Anki uffiċjali dal-aħħar Dr. Merċija semma li fl-isla kien hemm kolonja Griega jiġi hemm li taqbel ma' Michelangelo Kalamatta fl-1766. Jaħdem l-isla, jien minn hemm.
Ġifieri Kalamatta ħareġ minn Malta,
mill-kontinent. Imma ma kienux Maltin daw.
Oriġinarjament.
Oriġinarjament ġew mill-Greċja.
Fil Malta xi 200 sena.
200 sena. 1530 ġew mill-Greċja. Kont jgħat fil-reġiment dak iż-żmien fi Kiomar u meta kien ikollna dinner l-officers mess dejjem kien qabbiżni fin-nofs il-kurunel għandaħom. U l-barranin l-Ingliżi ta' kien jimpressjonaw ruhom kif bl-Ingliżi jien kapaċi to get the laughs. U kemm kont naf l-Ingliżi tajjeb jien bil-vizzijiet tagħhom eċetera u ndaħħaq bihom stess. Irkat jgħidli you must try. Ġurnata minnhom smajt li kien hawn film Tony Newley u John Collins, Milton Berle, Michael Bonello kien qiegħed jirrappreżenta għalli inti mur prova, kelli ġurnata lif, mort nipprova, mill-ewwel kont suċċess. Ikun id-destin, jina nemmen falla, ħafna, ngħidlhom twaħlux fija, tortijaw. Għax kieku m'iniex għawda l-għodu jien, kieku huma ħareġ, dana qallu. Do you have a job for Narsi? Well, first assistant, Ali, let me look at you. Dar fuq Tony Newley, għallu, we have got your double here. Għax, ma kienxie. Inti tkun stand in. Biex ikejlu fuqek, id-dwal, etc. Xogħol ta' paċenzja ma tittamel xejn inti. Biex hu meta jmissu jidħolu, mbagħad ikun frisk. Biss da kellu l-problema. Fil-film kiteb, illi hu jidher darbtej, jidher hu u l-alter ego tiegħu. Allora kellu raġel bil-maskra. Uwu, biss waqt li qed jidri jiġri taħares minn John Lenti, daħallili. Beda jaqra mill-ktieb il-lines li kellu ma' John Collins, kien hemm tal-makeup taġ kull waħda daħħanni fija, u din l-ewwel ġurnatin. Qalli isma' għajdhom la inti l-lines. Biex jinki lila.
Fejke ta' bejniethom.
Jiena kon dilettant fuq il-palka hawnhekk daw l-erba' linji.
Qatt ma għatlura.
Qatt ma għatlura u kif taħt ħalqi u tajt għall-linja. Għamlet Tony! What is he? Għalla no no, he's one of us, he's one of us. It's alright, Johnny, it's alright. Tispeċi jiena John Collins u jiġi daċċu xfati. وصل محبيب هنا هو قال لي What are you going to do after this? قطينا نهدم البنك قال لي You should try Narcy Come to London and I'll help you ووم توني نيولي قال لي He'll keep his word دا صدقي نار كنتيلا روكت
بجر زهاجة ورا داك الفيلم
داك الفيلم صحتو
كان هيرونيموس ماركي نفر
Never forget Narcy Hump and find true happiness ومارت لندرا هنا نبروفا ولستيس سوچس مالاير داك الزمين anki mimma jafx kelma wahda bl-Ingliż, kien hemm l-Ingilterra, sibta ġent, l-ġent batni l-BBC, l-BBC tawni parti ta' waiter Taljan, morna l-Lago di Como, konna 20 ruħ bil-grupp kollox, u kont l-uniku wieħed li naf bit-Taljan. Ikkastjawni ta' Taljan u jien għamel ta' tal-waiter. Biss id-direttur għalli, I understand you are Tony Newlis. Personal assistant. Alli, will you be my assistant? Ħadd il-fama li jiena I'm a good assistant director. U għamilt 3 snin hemm. U mmorru l-West End naraw ix-shows, inti kont hemm.
1970.
U l-mara tiegħi pregnant.
U l-mara tiegħek tqila fuqek kellek il-Harry Fenwick.
U Harry Fenwick. U morna naraw Fiddler on the Roof flimkien.
Fil-flat. Barra fuq il-bankina u jindiġbor flus.
U l-vlodu. كلخات تريد يسفد بالدسكاج قال لي الدسكاج انت في دران دروف رايدا حمز داربيد في دران دروف وانت في ستايت وين هدنا بيشي
هو
اشنا لندرا و لندرا كينام حفنا مالتيم لكتر ستودنتي كينام وكنا نتقاو برومتن اوريتري القديسة تنار تحت ساوت كنزينغتون ومروا البانش اوف جريبس الباب تال كانتونيرا
نسي بلاريا تسوهو كنت هذا حيا والمالتي بريزنتي
ما ما داك بروغرامي غورتا
Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it.
Avakans, illum Narcy Kalamata, qed jiftakar fi żmien meta kien jgħix Londra u meta spiss żar il-Ġermanja tal-Lvant. Komplu simgħu. Avakans.
Da kien jala il-pub x'issaten, fejsa morru, nieklu, jiex ikolna flus, kulħadd tal-Ant Narcy. Il-Malta House kien jgħidu lili, eh? Konna niltaqgħu ħafna Maltin għandi u konna nagħmlu saħdax ta' bil-lejl. Kulħadd qed iġib fi xkun imbit miegħu konnu waħdej Portobello Road, Ladbroke Grove. Illum il-ġurnata wara dak il-film ta' Hugh Grant. Di saret posh min joqgħod hemm, expensive saret very expensive ħafna. Sirna aħna ċittadini ta' Londra. It-tifla tiegħi twildet Londra, it's our second home. Peress illi għandi t-tifel studja l-Ingilterra, York. Iż-żewġ Ingliża għandu żiex tit-tfal żgħir u kull meta nsifru aħna.
Baqgħex hemm.
Ej, baqgħex hemm. Aħna morru l-Ingilterra, York, jew ninżel Hastings u mbagħad, u b'xi skuża sa ngħaddu mill-Londra. L-aħħar ikollna hemmhekk 4 tiem naraw 4 shows. U biex laħħaqna 4 shows rajna waħda waruf senar.
Naħseb Londra waħna mill-attrazzjonijiet ewlenin tagħha għall-Maltin huma shows.
Il-West
End baqa' l-attrazzjoni.
Di ta' shopping ta' Oxford Street.
Illum naqsi.
Illi n-nies għalhem dorin jixtru jafu l-counter fejn hu mhix jien jien naħrabhom imma li tmur tara shows. Aħna l-Maltin sirna dilettanti wisq.
U dik baqat l-attrazzjoni ewlenija xum bat Londra kneħila shows u s-sinema fil-għaxija abbastanza kwieta. Miex il-ħajja ta' barra ngħid lajn, illum qed tikber.
Ma xita ma tas.
Imma appuntu t-tem ma jgħinx ħafna.
Meta għamlu Covent Garden dikler jagħmlu għasabja ħafna u mbagħad bdew jikkupjawhom f'kull belt tal-Ewropa. Ma tantx jistgħu jużawhom minħabba l-maltem. Imma di li inti tmur u tara show tajba. Phantom of the Opera.
My Fair Lady.
I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper, let's have a whopper. Get me to the church on time. I got to be there in the morning. Spruced up and looking in me prime. Girls, come and kiss me, show how you'll miss me, but get me to the church on time.
Ma l-kultura tagħhom aħna, jekk inti tajt Oliver Dickens,
maħmuq. Kulħat jaffa xiex tajt.
Aw Malta, allura Oliver reġgħu għamluha, erġgħid mort narajja jiena.
Fatt Fiddler on the Roof, naseb ma baqat iktar wahda għal-qalbet.
Oh, dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidda-bidda-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidda-bidda-rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show.
Kont nirrelata ħafna maħħajjen, il-wenzu rozi tal-Ukranja.
Tal-Ukranja,
fejken
il-lut.
Bla indirizz, għax fl-axħar jitfawu minn posta l-liħor, dejjem ikun hemm dak.
Ghetto,
u jitfawu l-barra.
U l-istorja ħelwa dwar xi ħaġa li nifhmuha ħafna.
Huwa wenzu dak huwa wenzu. Jiena fis-67 mort nagħmel kors fuq l-Atomic Warfare l-Ingilterra u rajt il-Fiddler on the Roof. U bajtem bella, il-ħat fil-ħodu mort nara il-Changing of the Guard u bdew u tunes minna.
Il-mużika.
Il-Grand the Guards. Għattien għaw irritni ġinex. Dak in Novembru, f'Ġunju, emigrajt u mort nejx Londra. Voldri kważi, ninħabba l-Fiddler on the Roof.
If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man. Lustig und Holz a Kabur.
Olle, olle, olle,
olle. Uns lieben die Maden, uns hassen die Ruhr.
Olle, olle, olle.
għavakans. Illum narsi Kalamatta qed jiftakar fi żmien meta kien jgħix Londra u meta spiss żar il-Ġermanja tal-Lvant. Komplu simgħu għavakans.
Komm und wir der Zwiebel steht sie immer vor der Tür, doch mit der Büchse steht der Förster hinter ihr.
Denn wir sind die lustigen Holzhackerburm. Uns lieben die Maden, uns hassen die Burm.
Mit Zmintej, Paisi Gorn.
Le, mux neix. Nifrekwenta, nifrekwenta.
Il-Germania. Għali jiexu kif?
Jien għandi ktieb id-dajr, jismu Teach Yourself German. U da ftaħtu jien u fl-ewwel, faġa, kelli 18 sena ta'. Der Winter is cold. Da sekta l-Ġermaniżi.
Għax il-bard.
Għat, mussa nħawlu għaw. L-ewwel Ġermaniżi jien nrafu aħna, meta Berġis kien jagħmel student exchange, kienna 15 sena, u ġib in-nerba tfajlit blondin. U ftit minna iż-żewġuhom.
Musiten zuhum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich wiederkomm, Wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann ich auch nicht immer bei dir sein, hab ich doch meine Freude an dir. Wenn ich wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir.
Ġitni okkazjoni kont qed nagħlem l-Ingliż il-wieħed Ġermaniż fin-98. Tant ippressjonar ruħu f'ġimgħa li fit-tieni ġimgħa qal li rridek tiġi tgħallem l-Ingliż u ħadni hemm raħal. Mittel f'ruħ kull hemm. Kellhom l-Energji huwa l-futbol club ta' Cottbus u jismu Energji il għaliex il-Power Station. Tisponsorjaħ.
Il-Ġermaniżi jibqgħu dejjem l-iktar nies li jattendu lobit tal-futbol. Jaqżon kell l-Ingliżi.
Da fissati kienu, eh? Qatt ma rajt nies iffissati fuq xi ħaġa daqshekk. Qattilhom isma' intkom fissat futbol, jien fissat fuq teatru. Aw għandkom teatru, aħna żgur hawn ikanna l-opra. Għandhom teatru ħelmu jesat minn mitruħ. U dej jagħmlu. Żewġ opri fil-ġimgħa. Operetta, kunċert u ballet u straight play.
Il-kultura Sovjetika.
Eżgur. Qatt da kif jirnexxielkom timlew it-teatru? Għalli għax il-catchment area tagħna. Potenzjal ta' żewġ miljuni. Qabel tlajt qed nitkellem ma' Toni Kasserdarjen, għalli tqajt ma' wieħed jiena minn Cottbus, għalli da direttur tat-teatru hemm. Qatlu nixtieq niltaqmi jafta, inċempel it-teatru, u da qaluli dak mar Potsdam hemm teatru kbir qed imexxi t-teatru tem. Ċempilna Potsdam, għaluna dak jgħad Berlin, u xaħat tagħna fl-aħħar it-telefon għaber tiegħu. Battu jena kellimuli xaħat, għalli issa nċempillek, għattu jena daw weduni li kull nar taħat irridu jtellawni nara l-opra, u jien kont immur, jo Berlin nara l-opra, jo Dresden. Cottbus hija, sjaw nofs minn Berlin bil-karozza, jo sjaw nofs minn Dresden to the south. Right, opri hemm. Allura daw kien isib li wieħed jitkellem daqsxejn bl-Ingliż, jiġi gwida miegħi u jara l-opra f'xejn. Waħed minnhom għatlu morru naraw mużew u miftiem jena Unter der Linden Hungarja bar li jiġi dad-direttur tat-teatru. Għalli kif sa tarfu? Għatlu jenna nxommu minn ista t-teatru. U nara wieħed ċkejken hekk ċarum għaxxar jekk kellu ċar libes kollox iswed. Isu aħna insomma, North African. Għatlu Mr. Lunz, għatlu kelmu lil dawn. Da' waħda dar għadli, Mr. Kramata, you from Malta? Għalli, I speak English, we can speak English. Poġġawnek, għatlu satisro. Għalli, nixorbu schnaps Maltese Krauts, the Maltese Krauts. Għet kelmu, għet najlu Malta għanna, Għatlu, mela tafa Malta inti, għalli skun li nafa. Bl-Ingliż, għadin bl-Ingliż, eh?
Għalli xkien jafa.
Għax kien Malti. Għatlu, mux l-unzu grunz għalli jinkam l-leri. Men ta' slima. Għazrit nemmen mutani, jessa biex jimmutanasi. Zgur, malti da. Direttur ta' teatru, Fleece Germany, fizmin komunisti, għalliva. Għatlu, imma kif ġraddi? Għalli jena kon student għalli ħadd ma jrid jaf bit-teatru għalli u jena fissajt fuq teatru. Kelli scholarship il-Germania, għasir, mort Berlin studja, għalli minn Berlin. Rajċa ħaġa miktuba, uqsamt.
Il-vant?
List, uħadu grazzja mija, għalli studjajt il-mran. U sir direttur ta' teatru. Għattu wissa ja direttur Potsdam, għalli leda u bija, għattu għalix. Għalli għax Potsdam huwa fermi kbar u fermi zjed serju u kellhom budget kbira u kif issed li jgħid hemmhekk u fermajt il-kuntratti għalli paga fersarra, għallu issa lo ħaġa trid tagħmel tagħlaq il-kumpanija tal-opra. Ġeneta, għallum jena umri u zmieni, nipromotja il-kantanti u l-orkestranti sanala, għalli, battu reżenjajt. Għallissa jgħad Berlin, għallissa nara sanala.
Speċjalment titkellmu bil-Malti.
Iva, zgura, mbagħad għatlu jimmi ġnek, għatlu titkellimni bil-Malti, tkellimni bil-Malti, ma nsejjax il-Malti, ma Ġermaniż daqshom, eh?
Germania li issa sirtafa sewwa. Tirrakkomandaha bħala destinazzjoni.
Jiena barra l-Germania mort postijiet oħra madwar id-dinja. Inti xtieħu miegħek l-importanti. Jekk m'intix bniedem kurjuż, jekk inti mhux sa tmur u ssib id-dinja tiegħek hemmhekk, issa tmur tagħmel. Il-kobor tal-affarijiet li rajt hemm jien xi Amerika Amerika, qas jibdew ħdejhom daw, daw iddeċidew jibnu Zeppellin. Ikbar minn tlet cruise liners.
Ballum barax, naj.
Ballum barax. Dakin biex iġor merkanzija u ġor power stations hija, per eżempju, tara dejja fuq rasek. U l-lonċjawa fuq l-stock exchange, u mort narajin, ħaduni nara. Titbellaħ tibda tajt kemm jinżajr. Meta tħanna fil-hangar tagħha di, ma jistax ikun dak il-kobor kollu ħadd ir-ritratti jien meta tara trakk daqs tikka tal-waħx. Ħadd imma daw kif inhuma jaħdmu b'dal-kobor. Di l-art ta' madwar kotbus kollha faham li jgħidu lu surface coal. Għax da qed timxi fuq. Dik l-art tagħhom faham. Foresti sħaħ illi miljun sen ilu karbonizzati. Allura biex iħafru m'hemmx minjeri bil-gaffa. U tiġbru s-saf tal-witch ramel, dak mhux tajjeb. Allora jiġbruh u jitfaħ in-naħa l-oħra tal-wiet. U mbagħad jibda l-faħam. Ineħħu muntanja sħiħa daw. U tiġi wiet, tiġi qisha qiegħda għadira vojta. Illi mbagħad meta tinżel ix-xita, il-banju tal-ilma ta' taħt l-art, tant jintela illi hemm il-biża' ta' esplożjoni. Għandhom monitors biex ma jfurx tal-ilma u jifladdjalhom il-belt kollha. Imma qed jibdlu n-natura. U mbagħad f'post minnhom li kien il-barra mill-belt sew, iddeċidew illi ħallu għad iżvoga natura u ħallqu għadira immensa. U fi żmien il-komuniżmu, jekk inti tkun tifel bravu u timxi mal-partit, ittuk kabina hemmhekk f'nofs il-muntanji. Thank you. Aħna l-Maltin nsifru fil-bliet, aħna mmorru għax-shopping.
Ixen, in minn il-bed.
Il-bliet il-gbar u l-ħwienet il-gbar. Meni kollu xorti illi jsifer u jiltaqma n-nies ta' veru li mmorru għax-xol fil-ħodju ġu fil-ħaxija jaraw t-televiġin u n-nar taħat mmorru l-futbol jew mmorru t-teatru mmorru kunċert. Ammeħ kent veru għat jsifer għax s-safar huwa il-bar.
Taqma l-oħrajn u. Uħem, b'dawk il-rakkonti ta' Narsi Kalamatta, naslu fit-tmiem dil-edizzjoni ta' Afakons li matula zorna Londra u il-Germania li konna najdula tal-Vant. Minnaħat jgħaj ċaqxwir f'segħem neġaw nittaw destinazzjoni ġdida ġimaddila. Insemmi.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house this ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime. Anytime.